новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. 9 людей травмовані через вибух у Запоріжжі у Свято-Покровському храмі чи за іншими даними перед входом до нього під час вечірньої служби. За повідомленнями близько 16-ї, повідомлення про вибух надійшло близько 16-ї години. Внаслідок вибуху одна людина перебуває в тяжкому стані, стан ще 8 середньої тяжкості. Причину вибуху з'ясовують. Патріарх московський Кирил завершив більш як тижневий візит до України і повернувся до Москви. Сьогодні ж Українська Православна Церква провела хресну ходу з нагоди річниці хрещення Київської Русі. В ній взяли участь близько 5 тисяч священиків та вірних Української Православної Церкви Київського Патріархату. Також сьогодні близько 3 тисяч вірних прийшли на літургію, яку проводив на закінчення свого візиту патріарх Російської Православної Церкви Кирил у Києво-Печерській лаврі. Прес-центр Київської патріархії поширив заяву, в якій повідомив про різноманітні спроби органів внутрішніх справ перешкодити від'їзду паломників цієї церкви для участі в заходах у Києві, які чинили на місцях, за повідомленням, головним чином на Західній Україні. В Міністерстві внутрішніх справ ці заяви відкинули як провокаційні, але все ж пізніше сьогодні Київський патріархат підтвердив, що внаслідок протидії правоохоронців до Києва не потрапили загалом декілька тисяч вірян цих Київського патріархату. До інших подій Харківська правозахисна група та Центр захисту прав людини «Свобода» стверджують, що в правоохоронних органах України далі жорстоко поводяться з людьми. Лише минулого року 600 тисяч людей зазнали тортур і жорстокого поводження, заявив адвокат Харківської правозахисної групи та Української гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький. До подій у світі. Уряд Пакистану офіційно оголосив про загибель усіх 152 людей на борту літака, що розбився сьогодні вранці за кілька кілометрів на північ від столиці Ісламабада. За даними влади, повідомлення, що з'явились раніше, ніби 5 людям вдалося вижити, не відповідають дійсності. Наразі невідомо, що стало причиною трагедії. Літак сідав за поганих погодних умов, було хмарно і йшов дощ. Німеччина закликала Туреччину продовжувати роботу для виконання умов на приєднання до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле, виступаючи сьогодні в Стамбулі, заявив, що процес приєднання не обмежений часовими рамками і не є автоматичним. Російська міліція попередила, що буде зупиняти всі несанкціоновані акції протесту, зокрема й запланований на 31 липня в Москві мітинг на захист свободи зібрань. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 28 липня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чи відновить МВФ програму співробітництва з Україною?
А як вони їх будуть витягувати? Чи газом, чи живими грошима, чи борзими там щенками, чи ще чимось? Я не виключаю будь-яких варіантів.
Як ви оцінюєте візит патріарха Російської Православної Церкви Кирила до України?
Це добре. Віра, вона не має кордонів, я так думаю.
Це така мразь і така дурь, що є ще такої не бачили. Чого він сюди прийшов?
Я думаю, це більше не політичний приїзд, а більше для просто для народу, для церкви.
Чому у Львові майже підпільно провели з'їзд Міжнародного Георгіївського Союзу молоді?
Місце проведення з'їзду його ініціатори не розголошували, оскільки побоювалися провокацій.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні Міжнародний валютний фонд розглядає питання про відновлення програми співробітництва з Україною. Йдеться про майже 15 мільярдів доларів. В українському уряді впевнені в позитивному результаті розгляду і навіть вже спланували, куди піде перший транш кредиту. Натомість опозиція і далі занепокоєна тим, що кошти від кредиту МВФ можуть піти на сплату боргу компанії «Росукренерго». Дмитро Шурхало поцікавився аргументами усіх сторін.
Якщо все пройде успішно, Україна отримає від Міжнародного валютного фонду кредит у майже 15 мільярдів доларів на 2,5 роки. Відповідне рішення було ухвалене на рівні експертів, а сьогодні його розглядає Рада директорів МВФ. За словами віце-прем'єра з економічних питань Сергія Тігіпка, кредит МВФ буде спрямований на дві мети.
Відсотків 80, може трошки менше, піде на валютні резерви, вони будуть накопичені в Національному банку, а частина, я так розумію, відсотків, може 20, може піти на фінансування дефіциту бюджету. Я так думаю, що в цьому році ми можемо розраховувати приблизно на транш мільярда три доларів. Скільки з них може піти на дефіцит бюджету, ще побачимо.
Крім того, урядовець визнав, що частина коштів може піти на погашення попередніх боргів, зокрема на погашення кредиту російського ВТБ-банку. За його словами, МВФ не розписує детально, куди повинні піти гроші, але мова може йти тільки про статті, передбачені держбюджетом. Раніше опозиційний уряд застеріг МВФ від надання Україні нової позики до ухвалення парламентом рішень, що унеможливлюють використання цих коштів для розрахунків з компанією «Росукренерго». Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, Україна має повернути цій компанії близько 12 мільярдів кубометрів газу або майже 5,5 мільярдів доларів, каже депутат-б'ютівець Олег Ляшко.
Не для того робилось рішення Стокгольмського суду, щоб покласти його на полицю далеко і забути про нього. Це рішення робило з однією метою – витягнути з державного бюджету 5,5 мільярдів доларів. А як вони їх будуть витягувати? Чи газом, чи живими грошима, чи борзими там щенками, чи ще чимось? Я не виключаю будь-яких варіантів. От я зараз перебуваю у Ялті, в Нижній Оріганді, днями я був свідком неформальної зустрічі двох відомих діячів, Дмитра Фірташа і Юрія Бойка. І от вони десь упродовж години, очевидно, обговорили якраз питання про те, як забирати в Україні цей газ, чи гроші, звідки їх взяти.
В уряді натомість стверджують, що кошти можуть піти лише на витрати, передбачені законом про держбюджет. Статті про сплату боргу «Росукренерго» в законі про бюджет немає. Проте в опозиції зауважують, що на початку липня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про заборону розплачуватися за боргами перед «Росукренерго» із державного бюджету. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Патріарх Російської православної церкви Кирил провів сьогодні на Володимирській гірці в Києві подячний молебень на честь річниці хрещення Русі. В цей час опоненти візиту патріарха РПЦ провели акцію протесту на Європейській площі неподалік місця молебню. Молебень на честь хрещення Русі патріарх проводить вже другий рік поспіль, однак цього року він значно коротший і тривав лише годину. Учасники акції протесту проти візиту Кирила розгорнули в центрі Києва прапор України розміром 35 на 45 метрів. Крім того, вони влаштували театралізоване дійство, де висміювали приналежність Кирила до російської державної машини. Відтак, сьогодні закінчився 9-денний візит до України патріарха Російської православної церкви Кирила, і ми поцікавилися у перехожих, а як ви оцінюєте цей візит? І ось що почули.
Думаю, що буде. Або не було такої паніки, як раніше. Отримуюся нейтральної сторони, так би мовити. Мені здається, що нічого поганого не буде.
Це така мразь і така дурь, що є ще такої не бачили. Чого він сюди прийшов? Краще б його не було. Хай він сидить собі своїми хазяївами, хай він там з ними вирішує своє питання. Я вважаю, що на Україні повинна бути своя помісна українська церква.
Думаю, так. Да. Я думаю, це більше не політичний приїзд, а більше для просто для народу, для церкви.
Я думаю, що ні. Ну, не довіряю. Я вважаю, що все українське, якби ми повинні шанувати. Не думаю, що з боку Росії повинно щось бути. Ми самі можемо справитися з усім.
Не думаю, що все щось добре вийде. Не знаю, у мене таке ставлення. Не те, щоб московського патріархату, просто для цієї людини.
Ми що, так? Бо він молиться багато Богу, і Бог його збереже. Я думаю, що хорошо буде все. Надіюсь на те, що все буде добре. У нас хороший народ, і все приходить.
Це добре. Віра, вона не має кордонів, я так думаю.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У Львові майже напівпідпільно, без зайвого розголосу, відбувся установчий з'їзд Міжнародного Георгіївського союзу молоді. Його учасники – молоді люди з Росії, України, Молдови, Білорусі і Чехії – проводили свої зібрання під опікою Української православної церкви Московського патріархату. Учасники Георгіївського союзу зазначають, що головна мета їхньої організації – не політика, а моральне виховання молоді у православному дусі. Однак, як з'ясувало Радіо Свобода, учасники з'їзду шукали у Львові не лише Слова Божого, але і нацистську символіку. Галина Терещук знає подробиці.
Місце проведення з'їзду його ініціатори не розголошували, оскільки побоювалися провокацій. Тому скільки саме учасників з 5 країн брали участь у напівпідпільному зібранні, достеменно невідомо. За словами голови Ради Георгіївського союзу Володимира Рогова, у з'їзді взяли участь представники скаутських і історико-пошукових об'єднань. Свій форум у Львові Георгіївський союз присвятив червоній річниці визволення міста від німецьких загарбників. Володимир Рогов зазначив, що союз не буде політичною організацією, а об'єднувати молодь для вирішення тих проблем, які є сьогодні. А проблеми стосуються переважно минулого, зокрема вшанування радянських воїнів на теренах України. Бо уже наступна зустріч молоді запланована на 23 вересня на Волині, де відзначатимуть День червоних партизанів. Історію Другої світової війни, яку молоді георгіївці називають Великою Вітчизняною, вони ділять непогану і добру, а до доброї відносять дії радянської армії. Володимир Рогов наголосив, що його вразила нацистська символіка, яка намальована на стінах деяких львівських будинків.
Ми просто ахнули, коли побачили на будинку свастику. Ми для того створились, щоб такі проблеми вирішувати. Ми такого не бачили в Закарпатті, а якби це було в Запоріжжі, то були б протести і протягом 3 годин все прибрали б. Можна проводити культурні заходи на кшталт єврейських фестивалів, а наступного дня – масова різня.
Однак, коли ж відбувалася у Львові масова різня, після останньої війни поцікавилися у молодого лідера, який так і сипав радянськими стереотипами, але відповідь не прозвучала. Важко знайти міжнаціональну ворожнечу там, де її насправді немає. Представники Георгіївського союзу зазначили, що до них долучатиметься молодь Європи. Чехію на з'їзді, скажімо, представляла донька заробітчан із Закарпаття Діана Майор, яка нині проживає у Празі. Вона зазначила, що на її новій батьківщині до організації належить молодь колишніх країн Радянського Союзу. А чим привабив Георгіївський Союз Діану Майор?
Це якби те, що тут знаходиться багато різних організацій.
Судячи з того, хто привітав учасників з'їзду, можна зробити висновок, що цей проект має підтримку в Держдумі Росії. Серед тих, хто надіслав привітання учасникам зібрання, депутат Держдуми Росії Анатолій Лісіцин, який нещодавно побував в Галичині і заявив, що Росія впорядковуватиме могили загиблих в роки Першої світової війни вояків російської імперії. Імператорської армії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Де знаходиться рівновага між захистом національної безпеки і правом громадян на інформацію? Дебати на цю тему розгорілися з новою силою у зв'язку з оприлюдненням компанією WikiLeaks таємних американських документів про перебіг війни в Афганістані. Пентагон у вівторок розпочав кримінальне розслідування, щоб з'ясувати джерела витоку інформації. Водночас у компанії WikiLeaks повідомили Радіо Свободи, що американська влада не висунула до неї судових претензій за розголошення даних. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Офіційний Вашингтон засудив витік таємної інформації про афганську війну як загрозу національній безпеці, говорить речник Держдепу Річард Кроулі.
Той факт, що в багатьох випадках документи мають термін давності в кілька років, не зменшує нашої стурбованості стосовно ризиків для національної безпеки.
Засновник компанії WikiLeaks Джуліан Ессендж каже Радіо Свобода, що вирішив передати понад 90 тисяч документів про війну в Афганістані таким виданням, як «Нью-Йорк Таймс», «Гардіан» і «Шпігель», тому що це найвпливовіші ЗМІ у Сполучених Штатах, Великій Британії і Німеччині. Джуліан Ессендж переконаний, що треба реформувати систему, за якою чиновники приховують зловживання, засекречуючи документи.
Для того, щоб ухвалити будь-яке путяще рішення, потрібно знати, що насправді відбувається. Для того, щоб ухвалити справедливе рішення, треба розуміти зловживання і плани зловживань, що відбуваються.
Оглядачі порівнюють нинішній скандал з подіями 1971 року, коли колишній співробітник Пентагону Деніел Елсберг передав журналістам засекречені дані про В'єтнамську війну. Тоді Білий Дім хотів зупинити оприлюднення інформації, але програв справу у Верховному суді. Кріс Андерсон, експерт з питання ЗМІ в новій американській фундації, він вважає, що поява такого гравця, як WikiLeaks, можливо, засвідчує початок нової доби у журналістиці, коли преса отримує дані не лише від своїх джерел, але й від посередницьких структур. Але це, за його словами, не звільняє журналістів від відповідальності перевіряти достовірність інформації.
Ми маємо їм довіряти, але й перевіряти так само, як ми це робимо з будь-якою людиною, яка здобула доступ до даних, які можуть нашкодити або піти на користь інтересам громадськості.
Компанія WikiLeaks могла легко оприлюднити таємні дані про афганську війну в інтернеті самостійно, але тим не менше вирішила співпрацювати з відомими ЗМІ. На думку медіафахівців, це свідчить про те, що традиційні мас-медіа і далі відіграватимуть важливу суспільну роль. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Місцеві вибори. Хто і як завоює виборців, думки експертів?
Навряд чи будемо дивуватися, коли, наприклад, в райради буде балотуватися Шуфрич або якісь інші яскраві особистості від політичних партій, які дадуть цим спискам певний ідеологічний акцент, витягнуть ці списки, а потім не будуть працювати.
Чому катування в міліції є явищем системним і чому його так складно побороти?
Наші правоохоронні органи не вміють працювати з непрямими доказами. Навіть тоді, коли існують неспростовні докази вини особи, правоохоронці схильні, перестраховуючись, здобувати шляхом незаконного насильства.
Українському салу загрожує небезпека. Африканська чума свиней на порозі Луганщини.
Це загрожує, в першу чергу, економіці області та економіці агропромислового комплексу і, врешті-решт, економіці кожної сім'ї.
Саме головне – опасність.
А по закінченні цієї передачі – ваша свобода.
Наші київські студії, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тіліщук, на телефонному зв'язку з нами колишній міністр палива енергетики України Іван Плачков. Ми поговоримо про ці енергетичні проблеми, які сьогодні існують перед Україною, тому що зараз вже говорять про підвищення енергетичних цін для населення, зараз вже шукають гроші для того, щоб заплатити за комунальні послуги, і найважливіше, зараз вже спеціальні служби України починають заарештовувати людей, які були пов'язані із рішенням розмитнити газ «Росукренерго», і все це було б не так, сказав, очевидно і політично, якби Служба безпеки України не очолили людину, яку пов'язували б з групою «Росукренерго». Це Валерій Хорошковський, на чолі Міністерства палива і енергетики стояла інша. Людина з цього ж угрупування, Юрій Бойко, на чолі президентської адміністрації, в ролі головного і фактично найбільш поінформованого для президента керівника України, був керівник його адміністрації Сергій Льовочкін, ще один лобіст інтересів цього вузького, але неймовірно впливового угрупування.
Повтор передачі, яку сьогодні, як ви чули, веде Віталій Портніков, через 12 хвилин не пропустіть, має бути дуже цікаво. Місцеві вибори 31 жовтня стануть для багатьох українських партій репетицією майбутніх парламентських виборів, так стверджують експерти. На їхню думку, приваблювати електорат будуть за допомогою грошей, яскравих особистостей у виборчих списках та адмінресурсу. Експертів, які зібралися сьогодні в Києві на прес-конференцію під назвою «Місцеві вибори. Хто і як завоює виборців», слухала Анастасія Москвичова.
Соціологи не вірять у радикальні зміни складу райрад після виборів, що відбудуться восени. На їхню думку, на місцевих виборах усі партії готуватимуть плацдарм для виборів до Верховної Ради. Сьогодні політичні симпатії українців розподіляються дуже нерівномірно по різних регіонах. Тому для деяких партій, особливо провладних, принциповим буде створення лояльної до парламентської коаліції більшості у всіх місцевих радах, зауважує Сергій Голубуцький, заступник директора агентства моделювання ситуацій. Регіонали, зокрема, зможуть розраховувати на більшість свою, а не коаліцію. постійно у Верховній Раді, тільки залучившись підтримкою на місцях, вважає він.
До певної міри це і просвітництво. У населення трохи відвикло голосувати за конкретних людей. Вони всі голосують за Януковича, за Тимошенко, в незалежності від того, на якому це рівні відбувається.
Новий закон про місцеві вибори відкриває широкі можливості для впливу на українських виборців за допомогою адмінресурсу, зазначає Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір». Крім того, соціолог називає ще два тренди майбутніх виборів. За його словами, вчитель чи лікар не зможе провести передвиборну кампанію, тому до місцевих рад балотуватимуться бізнесмени, для яких гроші є основним важелем впливу на електорат. Тому не виключені матеріальні заохочення виборців. А у виборчі списки будуть залучати кандидатів, основною функцією яких буде привернення уваги електорату, говорить Сергій Таран.
Навряд чи будемо дивуватися, коли, наприклад, в райради буде балотуватися Шуфрич або якісь інші яскраві особистості від політичних партій, які дадуть цим спискам певний ідеологічний акцент, витягнуть ці списки, а потім не будуть працювати.
За словами соціолога, якщо на минулих президентських і парламентських виборах було сфальсифіковано близько 1% результатів волевиявлення громадян, то цього року мажоритарно-пропорційна система дозволить у деяких округах збільшити цей відсоток у 5 разів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чи знаєте ви, що 600 тисяч осіб стали в Україні минулого року жертвами незаконного насильства з боку міліції? І лише близько 10 працівників міліції були притягнуті до відповідальності саме за статтею про незаконне застосування насильства, а не за перевищення службових обов'язків, за що зазвичай і судять правоохоронців, які знущалися над затриманими. Про це йдеться в щорічному звіті Української гельсінської спілки з прав людини. Чому ж катування в міліції є явищем системним і чому його так складно побороти? Валентина Аксьонова вивчала цю ситуацію.
Мати покійного студента Ігоря Індила, який у травні загинув у Шевченківському райвідділку Київської міліції, відмовляється знову говорити про свою трагедію. На її думку, слідство вже практично припинили, і жінка зневірена у подальшому розвитку справи. Водночас заступник генерального прокурора України Юрій Ударцов заявив, що над справою працюють.
Ми призначили
у Головному бюро судово-медичних експертиз додаткову судмедекспертизу, яка наразі відбувається.
Сказав заступник генерального прокурора. За його словами, слідчим необхідно було уточнити деяку інформацію у ході розслідування, тому й виникла потреба у додатковій експертизі. Адвокат Української гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький говорить, що з розслідуванням справи Ігоря Індила затягують тому, що до смерті студента причетне керівництво районного відділку.
Справа з розслідуванням цього випадку зайшла в тупик тільки тому, що той роковий фатальний удар наніс хтось із керівництва райвідділу. Був би це той дільничий, який його забрав, тут гуртожитку ми здали би давно.
Олег Левицький говорить про дві основні причини того, чому катування у міліції стали явищем системним і чому подолати його так важко.
Перше, наші правоохоронні органи не вміють працювати з непрямими доказами. Навіть тоді, коли існують неспростовні докази вини особи, правоохоронці схильні, перестраховуючись, здобувати шляхом незаконного насильства, також паралельно зізнання у вчиненні злочинів. Друга причина – це кругова порука в діяльності органів внутрішніх справ, органів прокуратури і суду.
Щороку в Україні сотні й тисячі людей під тиском тортур міліціонерів зізнаються у злочинах, які вони ніколи не вчиняли. Виходом із ситуації українські правозахисники бачать у посиленні громадського контролю над діями міліції. Адже з приходом нового керівництва МВС усі існуючі громадські програми, пов'язані із запобіганням катувань у міліції, взагалі згорнули. Член громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Едуард Багіров говорить про те, що нагляд громадськості над діями міліції вже зовсім скоро буде відновлений.
Планується вже согласовано в місті Києві.
Планується спочатку в місті Києві у райвідділках та чергових частинах запровадити чергування громадських інспекторів, які будуть приймати заяви від громадян, що вони будуть незадоволені роботою міліціонерів. Інспектори матимуть право без попереджень заходити в кабінети слідчих, бо як правило, катування відбувається саме в кабінетах слідчих.
Насилля відбувається в кабінетах.
Також, за словами Багірова, через декілька тижнів міністр внутрішніх справ підпише наказ, який зобов'язуватиме усі райвідділи міліції роздавати так звані пам'ятки затриманих. У пам'ятках зазначатимуться усі закони України, які захищають права громадян. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У день, коли в Росії святкується нове релігійне свято на державному рівні День Хрещення Русі, багато критиків говорять про зростання впливу Російської православної церкви в російському суспільстві. Однак семінаристи «Серце російського православ'я» міста Сергіїв Посад, що є домом для російського патріарха, вважають, що до справжнього оцерковлення дуже далеко, розповідає Марія Щур.
Російські експерти не втомлюються називати факти, які говорять про зростаючий вплив Російської православної церкви у суспільстві. Спільне із головами держави святкування державних і релігійних свят, повернення частини церковного маєтку, впровадження православної освіти у школі, навіть поява православних капеланів у російській армії. На думку татарського історика Нороли Гаріфа, це не просто неповага до інших релігій мешканців Росії, це політична помилка.
Російська православна церква стала зброєю, що допомагає державі маніпулювати людьми. Релігія – це непогано, але не потрібно використовувати релігію як зброю проти свого народу і інших народів.
Але викладач семінарії у Сергіївому посаді, де міститься лавра та резиденція російського патріарха Павло Веліканов, говорить, що навіть коли від 60 до 80% росіян і кажуть, що вони православні, лише 8% з них можна побачити на церковних службах. Семінарист Максим Бурдін, який вже 4 роки навчається у місцевій семінарії, говорить, що держава і церква мають працювати в гармонії.
Церкву не можна відірвати від держави. Як не можна розірвати книгу? Має бути якесь паралельне існування. Ніхто не повинен один одному заважати. Як державні, так і церковні діячі повинні один одному допомагати, тому що у держави є мета створення міцної держави. Церква не повинна в цьому суперечити. Якщо ідеї, які рухають державою, не суперечать церковним ідеям та ученню.
А щодо того, що православні програми тепер показують і по державних каналах, семінаристи вважають, що це не попрання прав інших релігій, а спосіб достукатися до сердець тих, хто живе у таких місцях Росії, де нема або ніколи не було церкви і священника. Це плекання православної традиції, вважає семінарист Максим Бурдін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ще одна тема у нашій передачі – українському салу загрожує небезпека. На Луганщині зараз намагаються запобігти потраплянню пошесті на українську територію африканської чуми до свиней, спалахи якої зафіксовані у сусідній Росії. До Луганська навіть прибула спеціальна група вчених з Food and Agriculture Organization – Міжнародної продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН. Досліджував ситуацію Андрій Кузнєцов із Луганська.
Про вірус африканської чуми свиней вперше повідомили 4 роки тому із Грузії, а звідти він поширився на південний округ Росії. Тепер же впритул наблизився до кордону України. В Росовській області АЧС уже має вигляд епізоотії. Це як епідемія у людей. Один зі спалахів захворювання виявлений в станиці Митякінській. Це лише 6 кілометрів до українського міста Краснодон. Вірус не несе загрози людині, але може зашкодити економіці регіону, каже заступник керівника облдержадміністрації з питань АПК Олександр Ольшанський. В області поголів'я свиней 150 тисяч. Збитки від загибелі такої кількості худоби оцінюються у понад 100 мільйонів гривень. Звісно ж, під заборону потрапляє і сало. Інфекція у цьому продукті може зберігатися декілька місяців. За міжнародними правилами, з уражених територій забороняється також вивозити зерно, адже в ньому теж може бути вірус.
Це загрожує в першу чергу економіці області та економіці агропромислового комплексу і врешті-решт економіці кожної сім'ї.
Аби оцінити ризики для України і розробити програму запобігання поширенню цієї хвороби, у Луганськ прибула група експертів з ФАО – Міжнародної продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН. А зараз йдеться про технічну допомогу Луганщині, навчання ветеринарів, поміч в інформаційній кампанії, говорить один з експертів групи Андрій Ростальний.
ФАО і інші міжнародні організації приділяють важливу увагу розвитку ситуації, консультують, як надають технічну допомогу, консультації. ці рекомендації, так і сподіваємося, ми в змозі будемо дати і допомогу в плані лабораторної діагностики і матеріального забезпечення в плані дезінфекції і контролю на кордоні.
Наразі найбільше фахівців ФАО турбує свинарство у приватному секторі. Контролювати ситуацію тут значно складніше, на відміну від великих свиноферм Луганщини. Додає, турботи ветеринарам також фактично відкрити кордони з Росією. З Ростовської області везуть продукти харчування, а на пунктах пропуску відсутні дезінфекційні бар'єри. Їх тільки зараз починають обладнувати. На Луганщині поки не зареєстровано спалахів АЧС, але деякі фахівці вважають, що вірус уже блукає територію області, адже носієм можуть бути дикі кабани, яким переходити кордон не заборониш. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Українська православна церква Київського патріархату заявляє, що через дії міліції до Києва не змогли потрапити тисячі її вірян. Правозахисники заявляють про масові випадки насильства з боку українських правоохоронців. У Пакистані зазнав катастрофи пасажирський літак. Усі 152 осіб на борту загинули. Євросоюз закликає якнайшвидше продовжити переговори з Іраном щодо ядерної проблеми. Тепер про ці та про інші події детальніше. 9 людей травмовані сьогодні через вибух у Запоріжжі, який стався під час вечірньої служби у Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату. За іншими даними, вибух стався перед входом до храму. Повідомлення про нього надійшло близько 16-ї години. Внаслідок вибуху одна людина перебуває в тяжкому стані, стан ще вісьмох середньої тяжкості. Причину вибуху з'ясовують. Патріарх Московський Кирило завершив більш як тижневий візит до України. Протягом свого восьмиденного візиту патріарх Російської православної церкви відвідав Одесу, Дніпропетровськ і Київ. Українська православна церква Київського патріархату провела сьогодні в Києві хресну ходу з нагоди річниці хрещення Київської Русі. В ній взяли участь близько 5 тисяч священихів та вірних Київського патріархату. Також сьогодні близько 3 тисяч вірних прийшли в Києві на літургію, яку проводив на закінчення свого візиту патріарх Московський Кирило в Києво-Печерській лаврі. Прес-центр Київської патріархії поширив напередодні заяву, в якій повідомив про різноманітні спроби українських правоохоронців перешкодити від'їздові паломників цієї церкви до Києва, в першу чергу у західних регіонах України. В Міністерстві внутрішніх справ ці заяви відкинули і назвали їх провокаційними. За даними міліції, на святкування до Києва прибуло близько 2 тисяч прочан різних конфесій. Нагадаю, що сьогодні відбувалися заходи і Київського патріархії, патріархату і Української православної церкви Московського патріархату. Київський патріархат пізніше сьогодні підтвердив, що внаслідок протидії правоохоронців до Києва на святкування річниці хрещення Київської Русі України не потрапили загалом декілька тисяч вірян цієї церкви. До інших подій. Харківська правозахисна група та Центр захисту прав людини «Свобода» стверджують, що в правоохоронних органах далі жорстоко поводяться з людьми. Лише минулого року 600 тисяч людей зазнали тортур і жорстокого поводження, заявив адвокат Харківської правозахисної групи та Української гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький. Серед причин жорстокого поводження з затриманими і підозрюваними в міліції він назвав те, що правоохоронні органи України, за його словами, не можуть працювати з непрямими доказами, а в міліції існує кругова порука.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Уряд Пакистану офіційно оголосив про загибель усіх 152 людей на борту літака, що розбився сьогодні вранці за кілька кілометрів на північ від столиці Ісламабада. За даними влади, повідомлення, які з'явились раніше, ніби п'ятьом людям вдалося вижити, не відповідають дійсності. У літаку пакистанської авіакомпанії AirBlue, який летів до Ісламабада з Туреччини, було 146 пасажирів і 6 членів екіпажу. Причина трагедії тим часом ще невідома. Європейський Союз закликає якнайшвидше продовжити переговори з Іраном із ядерної проблеми. З такою заявою виступила сьогодні Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Вона висловила впевненість, що запроваджені днями з боку Євросоюзу окремі санкції проти Ірану не зашкодять поновленню цього діалогу. Сербія закликає Організацію Об'єднаних Націй продовжити обговорення проблеми Косова, попри нещодавнє рішення Міжнародного суду, який консультативним висновком визнав, що незалежність Косова не суперечила міжнародному що проголошення незалежності Косова не заперечувало проти засад міжнародного права. Німеччина закликала Туреччину продовжити роботу для виконання умов на приєднання до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле, виступаючи сьогодні в Стамбулі, заявив, що процес приєднання Туреччини не обмежений часовими рамками і не є автоматичним. Це були новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников, в нашій київській студії президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Добрий день, пане Олександре.
Добрий день.
На телефонному зв'язку з нами економічний міністр палива енергетики України Іван Плачков. Добрий день, пане Іване.
Добрий день.
Ми поговоримо про ті енергетичні проблеми, які сьогодні існують перед Україною, тому що зараз вже говорять про підвищення енергетичних цін для населення, зараз вже шукають гроші для того, щоб заплатити за комунальні послуги, і найважливіше, зараз вже спеціальні служби України починають заарештовувати людей, які були пов'язані із рішенням розмитнити газ Росукренерго. І все це було б не так, я б сказав, очевидно і політично, якби Служба безпеки України не очолила людину, яку пов'язували б з групою Росукренерго. Це Валерій Хорошковський, на чолі Міністерства палива і енергетики стояла інша. Людина з цього ж угрупування, це Юрій Бойко, на чолі президентської адміністрації, в ролі головного і фактично найбільш поінформованого для президента керівника України був керівник його адміністрації Сергій Льовочкін, ще один лобіст інтересів цього вузького, але неймовірно впливового угрупування. І от виникає просте питання. Чи виникне в історії України ситуація, коли угрупування енергетичних лобістів фактично узурпує владу в країні і віддасть її «Газпрому»? Ну, просте питання, пане Олександре.
Дякую.
Чи може так статися?
Думаю, що ні. Попри всі непрості ситуації, яка сьогодні в нашій державі, але все-таки існує така ринкова формула. Чим більше люди перебирають якась групка людей повноважень, впливів і так далі, тим більший спротив вони отримують від зовнішнього світу. І мені здається, що це певна помилка групи людей, яка сьогодні вирішила перебрати в своє управління або монополізувати вплив на газовий ринок в нашій державі.
Пане Іване, от чому людей заарештовують зараз в ситуації навколо віддачі газу Росукренерго? Це сама українська держава не погоджувалася із законністю вимог Росукренерго і мають віддати гроші тільки за рішення Міжнародного суду, за рішенням Стокгольмського трибуналу. Жодна країна в світі не арештовує людей, якщо є якийсь якась господарча суперечка, і якщо є просто звичайне рішення Міжнародного суду, яке також до того ж не сприймається самою країною.
Ви знаєте, ну, прежде всего, така ситуація вокруг енергетичного комплексу, в цілому його діяльність на протязі останніх 10-15 лет, она заполитизирована. Очень большая политическая составляющая вот в работе энергетики, и это такой, ну, как бы отрицательный фактор, который не дает возможности ей нормально, надежно работать и развиваться. Что касается этой ситуации, которая сложилась вокруг газа Росукренерго, там 11 миллиардов оплачено, не оплачено, то, знаете, вопрос гораздо проще. И абсолютно за очень короткий срок можно разобраться, чей этот газ, оплачен этот газ, не оплачен в хранилищах и кто в этом виноват. Но и предыдущее правительство давало обществу дозированную информацию, и мы не знали истинное состояние дел. И сегодняшнее правительство и руководство тоже нам дает дозированную информацию, чтобы склонить общество на свою сторону и для решения каких-то политических вопросов. Хотя есть платежки, есть там объем газа, где он хранился, и в течение там полчаса за час квалифицированный специалист может разобраться и сделать выводы. Что сделал, на мой взгляд, Ставропольский суд, который сказал, что да, этот газ растаможен там или не оплачен, он принадлежит какой-то компании. А Росукрэнерго, Укргазэнерго, Юралтрансгаз, это уже детали. Есть практика рыночной экономики, когда есть товар, он пришел, значит, он должен быть оплачен. Если он не оплачен и где-то его там продали или забрали, за это, естественно, надо отвечать. Мне кажется, что тут ситуация гораздо проще, чем она вокруг нее сегодня создается такой ореол таинственности и каких-то таких там больших политических действий.
Мені, пан Олександр, скажімо, взагалі здається, що ситуація навколо Роскоенерго, вона є стабільною для нашої, скажімо, країни. От кажуть, що це не стабільність, це швидше за все ж таки стабільність. Спочатку фактично газотрейдер був досить важливим чинником в рішеннях енергетичних президента Леоніда Кучми. Потім він несподівано з'явився в формулі, запропонованій українцем президентом Віктором Ющенком. І тільки після того, як він фактично був викинутий з ринком прем'єрами Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем і Володимиром Путіним, він, очевидно, тепер усвідомлює, що потрібні якісь інші формули впливу. Тому що якщо ти маєш просто такі угоди, якийсь газ в сховищах, ти в будь-який момент можеш позбутися усього. І я чому кажу, що чому цим людям потрібна країна? Тому що виявилося, що всі інші форми взаємодії з Кучмою, з Ющенком, з ким, з адміністраціями, з президентів, насамперед, не з самими президентами, очевидно, вони виявилися недостатніми для збереження прибутку. І тепер ясно, що для того, щоб зберегти прибуток, потрібна монополія в самій країні. Можна тоді не бути посередником, знаєте, в такій ситуації.
Я погоджуюся з вашою позицією. Дійсно, якщо говорити просто посередника, то це стандартна схема, і у всьому світі є дуже багато посередників, трейдерів, які торгують, перекуповують, продають газ і так далі. В наших умовах, і те, що стосується Укренерго, це посередник, який почав в свій час перебирати на себе позиції монополіста. І з одного боку, такий посередник потрібен і Росії, і України для вирішення, скажімо так, нестандартних питань, тому що інші форми ускладнюють вирішення такого роду питань. А з іншого боку, бажання стати монополістом, воно завжди політизується, і саме в цьому являється, можемо собі уявити, наприклад, наслідки подальшого розвитку Росукренерго, якби, коли б ця діяльність його в свій час не була припинена, тому що були вже підготовлені проєкти отримання контролю над видобутком нафтогазу. Наскільки я пам'ятаю, Росукренерго мав будувати і термінал зрідженого газу, і так далі, і так далі, і так далі. Хочеться, щоб з тих всіх проблем, які ми сьогодні маємо, все-таки люди робили висновки із всіх сторін. І я думаю, що якраз уряд Юлії Тимошенко допустився досить багатьох помилок, і в тому числі питань, що стосується відчуження газу, вони були зроблені юридично, наскільки я розумію цю ситуацію, і бізнесово недосконало, звідси сьогодні проблеми. І Росія свідомо пішла далі, залишивши міну сповільненої дії, якою вони могли в будь-який час скористатися. І зараз російська сторона, ви бачите, вона не коментує цих подій, тому що вони, ці події йдуть за сценарієм, який влаштовує Росію. А з іншого боку, я думаю, що період трейдерів, монополістів, він себе виживає, і їх вже немає на ринку в Європейському Союзі, і я думаю, що і в відносинах Росії і України є дуже багато бажаючих стати граками, гравцями на цьому ринку, і я думаю, що повернення до стратегії, за якої Росукренерго має стати монополістом, неможливе в сьогоднішніх умовах.
490-29-05 – це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Ви можете задавати свої питання, шановні слухачі, а ми звернемося до пана Івана Плечкова. Чи він поділяє цю думку, що Росукренерго більше не може, зможе стати монополістом на газовому ринку? Але я відразу скажу, пане Івана, що я зараз Росукренерго сприймаю вже не як фірму-посередника, а як є в польській політичному словнику, знаєте, є такий вираз «група тримаючих владу». Бо так називають людей, які фактично всупереч реальним якимось конституційним і владним повноваженням тих чи інших чиновників можуть тримати владу за голову і за хвіст і діяти так, як вони вважають за потрібне. Ось я маю на увазі монополію цієї групи тримаючих владу, яку ми бачимо зараз в Службі безпеки, в судах, в адміністрації президента, в діях влади і таке інше. І мені здається, що це важливий момент. І вони це використовують енергетичні важелі, це ясно. Це теж особлива абсолютно ситуація.
Я з вами згоден, і я розумію цю ситуацію таким чином, що якщо держава дозволяє, значить, уряд, адміністрація, президенти, і особливо, якщо суспільство це дозволяє, будь-то чи Росукренерго, чи якась інша група, значить, вони будуть це робити, бо це в них природньо для того, щоб замонополізувати владу і там і якийсь дуже величезний економічний сектор. І тому повинна бути протидія і до влади в депутатському корпусі, в уряді повинні бути люди-професіонали, які не є заангажованими, не є залежними від той чи іншої групи. І но сьогодні вже та ситуація, яка склалася, я вважаю, що і суспільство, воно вже не допустить цього, тому що є головний ігрок от в цій ситуації, це споживач. І вже і промислове підприємство, і населення, і те сьогодні підвищення газу, значить, може воно і повинно бути, але до чого повинно зробити таку прозору, зрозумілу тарифну політику. Я, наприклад, не знаю, треба підвищувати газ чи не треба, ціну на газ, тому що я не знаю, як формуються тарифи на газ. От людина, яка багато років займалася тарифами, я не розумію.
Якщо ви не розумієте, хто розуміє?
Так от я і кажу, що це якесь українське ноу-хау. Коли вартість газу для населення, населення розділено на декілька категорій, залежить від рівня споживання в минулому році. Такого чуду у світі немає. Тому нам потрібно обов'язково зробити зрозумілу, прозору тарифну політику, і не тільки в газовому секторі, але й в жилищно-комунальному господарстві, там така ж каша. І вже споживач, значить, він буде як би забезпечити і вимагати у уряду, у керівництва там адміністрації, президентства, керівництва держави для того, щоб ціна на послуги чи на газ він коштував стільки, скільки він коштує, і якась там інвестиційна надбавка на розвиток. І от при цій ситуації не може бути єдиного монополіста, бо оцей сектор енергетичний, особливо от газовий сектор, він стосується життя і діяльності кожного громадянина в кожну секунду. Тому я вважаю, що вже настав той період, коли неможливо, це такі намагання, я вказав, такі останні зробити і замонополізувати. І от сьогоднішня розмова, вона, мені здається, в ефірі, вона тому доказ і свідчить про те, що вже суспільство не буде допускати от таких монополій, діяльність яких стосується майже всіх громадян України.
У мене є, пане Олександре, сумнів в тому, що зараз суспільство може реально вплинути на енергетичну політику. От 1 серпня люди почнуть платити вже за новими тарифами. І чи будуть вони яким чином на це реагувати?
Перше, я як експерт, я за те, щоб ціна на газ внутрішня зростала до об'єктивної. Але це не самоціль. Це повинно бути за умови дійсно захисту не менш захищених. Але зростаюча ціна на газ, вона породжує інших постачальників енергії. Це альтернативні види того ж газу. Сланцевий газ, шахтний газ, біогаз. Ну, дуже багато інших видів. Породжує енергозбереження, енергоефективність. При штучно дешевому газі неможливо впроваджувати якісь альтернативні або зберігаючі технології, які б зменшували вагу цього газу. І саме зростання ціни на газ, я трошки зв'яжу з попередньою нашою розмовою, послаблює монопольні позиції Росукренерго, тому що ще декілька підвищень, і споживачу буде байдуже отримувати енергію у вигляді газу чи у вигляді електроенергії. І тоді вже будуть обленерго, облгази конкурувати за те, щоб отримати партнери споживача газу. Разом з тим, на жаль, сьогодні все звелося лише до підняття ціни на газ без реалізації інших зобов'язань, а вони лише в комплексі можуть дати позитивний ефект для нашої держави. Це, перш за все, брюссельські декларації. Там і реформа НАК «Нафтогазу». Я погоджуюсь з паном міністром, що тут має бути вся відкрита ця вся система. І лише за тих умов суспільство підтримає уряд навіть в цих непопулярних діях. Я спілкувався з багатьма споживачами енергії, вони кажуть, якщо дійсно мені докажуть, що ці кошти йдуть на розвиток галузі, на впровадження якихось нових технологій, енергії, я готовий заплатити більше. Але коли вони знову невідомо куди потратять ці кошти, то до того часу, поки я цього не зрозумію, я буду чинити максимальний спротив. І мені здається, що якраз такі дії, якщо вони будуть односторонніми і будуть брутальними, вони якраз і організують сьогодні таке інертне наше суспільство, тому що багато хто після помаранчевих революцій, після інших змін, потрясінь, більшість людей, на жаль, стали просто в стороні від цих процесів і стоять ображеними в той час, коли їх продовжують ображати з кожним днем, з кожним місяцем і так далі. Мені здається, що набирається критична маса негативних якихось таких настроїв, і люди врешті-решт почнуть захищати свої права. Хотілося б, щоб це робилося в цивілізований спосіб.
Пане Іване, мені здається, що все ж таки головними в цій ситуації мають бути спеціалісти з енергетики, правда? Вони мають сказати, що відбувається.
Це є, як кажуть математиці, недостатнім условием, умовою, але необхідним. Необхідні умови для того, щоб і в енергетиці, щоб вона працювала, і це показує історія енергетики. Я хочу продовжити думку Олександра Сергійовича і сказати, що я не впевнений, а може так і скажу, впевнений, що більша частина грошей, яка піде от з підвищення газу, вона не піде на безпосередньо на цю галузь, на видобуток, на розвиток газотранспортної системи і так далі. Чому? Тому що сьогодні Нафтогаз це там не менш 30, якщо не більше, 30 великих і більше 100 невеликих підприємств з консолідованим прибутком, де фінансове показники, вони загальні. І ніхто не знає, гроші йдуть от, за споживання газу, вони можуть йти на якісь автотранспортне підприємство і так далі, і тому подібне. Тому що це зроблена спеціальна така система для того, щоб не можна було розібратися в бухгалтерії Нафтогазу України. Я сьогодні не вижу ні фахівця, ні генія, який би сів би за два місяці розібрався би з бухгалтерією. Що потрібно робити? Обов'язково то, що пан Тадійчук сказав, реструктуризація Нафтогазу. Поділити Нафтогаз на підприємства по видам діяльності. Укргазовидобування одне, щоб у нього була своя бухгалтерія і свій баланс. Уктрансгаз, Уктранснафта і так далі. І не допустити перехресного субсидування. Сьогодні йде шалене перехресне субсидування. З грошей, які Нафтогаз отримує за реалізацію газу, фінансується все, що можливо, і те, що неможливо. І тому тут потрібний такий комплексний підхід. По-перше, значить, зробити адміністративну реформу Нафтогазу України, розділити розділити по видам діяльності і чітко визначитися, який вид діяльності він прибутковий, який датувати, а який датувати і для того, щоб можна було навести лад. А це робиться для того, щоб сьогодні вирішити шалену проблему фінансового стану «Нафтогазу України». Но вона не вирішиться, бо такі спроби вже були декілька разів.
А взагалі, можливо, в даних умовах вирішити проблему «Нафтогазу», коли так не ставили? А як?
А я скажу, що якщо буде політична воля уряду, президента, для того, щоб «Нафтогаз» не виконував політичні якісь завдання і політичні функції, значить, потрібно знайти, вони є такі менеджери, які абстрагіровано від політичної ситуації, партії, клани і так далі, вони сідають і є чіткий план, який ми, до речі, розробляли колись з Віктором Михайловичем Пинзенником, де ми планували зробити реструктуризацію, а потім зробити чіткі фінансові показники, «Нафтогаз» там продати дуже величезну кількість непрофільних активів, ліквідувати дуже величезну кількість непрофільних підприємств, які працюють в «Нафтогазі». Я вважаю, що це максимум і можна вивести на нормальну більш-менш роботу «Нафтогаз України». А збитом повинно займатися підприємство, цей торговий дім «Газ України». Він купує газ, він реалізує і все. І робиться чіткі, прозорі тарифи, і суспільство, населення буде бачити їх відкрити, які затрати там входять, що входить і куди гроші ці йдуть. І це буде і віра, і підтримка, і розуміння з боку споживачів.
Демонополізація, каже пан Плачко, а ваша думка, пане Олександре?
Я погоджуюся з Васильовичем, тому що коли ми сьогодні говоримо про перехід на ринкові умови, а саме такі зобов'язання взяла на себе Україна і в декларації, і в енергетичній хартії підписані, ратифіковані, і в меморандумі про інтеграцію України до енергетичного простору Європейського Союзу, там було цілий ряд зобов'язань, сьогодні весь світ бореться з монополіями, тому що монополії, окрім того, що це перекоси на ринку, крім того, це ще і великі небезпеки, коли в одних руках і будь-які потрясіння, будь-які проблеми монополіста стають проблемами навіть багатьох країн, навіть не однієї. Ми це вже були свідками під час воєн першої, другої газової війни.
Але зараз, здається, можу сказати, що якраз всі можуть бути задоволені тим, що відбувається між Росією і Україною, тому що таке, як би це сказати, така синхронізація енергетичної політики дозволяє Європі спати спокійно. Ні?
Я би не погодився, тому що у нас є досвід, наприклад, Білорусі, коли Білорусь йшла тим самим шляхом, але ми були свідками декілька місяців тому, що передача наполовину у власність, а практично повністю в управління білоруської газотранспортної системи, великі впливи Росії в інших макроекономічних процесах Білорусі, вони не застрахували від нових воєн потрясінь. Пам'ятаємо нафтову війну, яка відбулася декілька місяців тому.
Пане Анне, а от ви вважаєте, що можуть бути ще між Росією і Україною нові енергетичні конфлікти?
Я вам скажу, що якщо нагадати, чому створювався цей газотранспортний комплекс колишнього Радянського Союзу, він створювався для можливості Радянського Союзу впливати як на Східну Європу, так і на Західну. І наступний проєкт – це був енергетичний комплекс. Будувалися атомні станції, будувалися теплові мережі і так далі. І сьогодні Росія використовує цей комплекс для того, щоб впливати на цінову політику, впливати на політику взаємовідносин, і воно ми бачимо це, його скрити не можна. І якщо до цього перша і друга війна Україна, вона займала в якоїсь мірі таку самостійну політику, і якби захищала як свої інтереси, так і інтереси і європейських споживачів в той час, то сьогодні Росія отримала союзника і вже разом, значить, вона буде намагатися впливати на європейських споживачів. Цим я переконаний. І я впевнений, що європейські споживачі сьогодні, європейські держави, вони не сплять спокійно. Вони стурбовані і вони очікують, якщо не війну в тому вигляді газової, які були, но проблеми, значить, у них все рівно буде. Бо це зброя, от яку, ну, гріх було б не використати в таких загальнодержавних, таких загальнодержавної світової політики з боку Росії.
Ну, бачите, якщо ставитися до газу як до зброї, то ми ніколи в житті не будемо жити в цивілізованому енергетичному світі, пане Сен.
Тому ми повинні відійти від цього газу. Про це ми не раз говорили, і навіть в українській енергетичній стратегії, яка була свого часу зроблена, у нас в нашому енергетичному балансі гіперболізована газова складова. І звідси будь-яке потрясіння в питаннях газопостачання в газовій сфері стається питанням мало не життя і смерті цілому держави. І якраз ще раз повернуся до того, що зміна цінової політики, відхід від будь-яких форм ручного управління, максимальний перехід на ринкові умови при страхуванні ризиків якраз найменш забезпечених і буде захистом, диверсифікацією в наших подальших роках нашої діяльності.
Подякую президенту Київського енергетичного клубу Олександру Тодійчуку та колишньому міністру паливної енергетики України Івану Плачку за участь в цій сьогоднішній програмі «Ваша свобода». Подякую вам, шановні слухачі, що були з нами, і до наступних зустрічей в ефірі «Свободи».